Assalomu alaykum aziz do'stim. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizim, ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Siz ham ibodatga vaqt ajratasizmi? Yoki siz ibodat unchalik muhim emas degan fikr tarafdorimisiz? Unday bo'lsa, sizga shuni aytay. Ibodatsiz ham yashash mumkin. Ibodat nimaligini, hatto ibodatning i harfini bilmay yashab o'tish ham mumkin. Lekin gap umuman boshqada. Keling, buni tushuntirish uchun sizga bir misol keltiray. Masalan, mening dadam. Men dadamni juda sevaman. Qolaversa, dadam ham meni juda sevadi. Dadam bilan birgalikda doim har xil mavzularda suhbatlar olib borishni yoqtiramiz. Biz birga dardlashamiz, bir-birimizga muammolarimizni bildiramiz. Kelib chiqqan muammolardan qanday qilib chiqib ketishni yoki qanday qilib muammoni yaxshilikka o'g'irish yo'llarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qayerda qiyinchilikka duch kelmayin, dadam har doim yordamga tayyor turadilar. Bordi-yu bir-birimizni bir yoki ikki kun ko'rmasak, unda bir-birimizni sog'inib qolamiz. Chunki biz bir-birimizni o'lgudek sevamiz. Lekin bu yerda bir savol kelib chiqishi tabiiydir. U ham bo'lsa, buni ibodatga qanday aloqasi bor deyishingiz mumkin. Juda yaxshi savol. Gap shundaki, agar siz Xudoni chindan ham sevsangiz, unda Xudoyimiz o'z mehribonligi bilan xuddi yerdagi mehribon otamizga o'xshar ekan. U ham siz uchun qayg'uradi, siz uchun xavotir oladi. Sizga doim yordam bergisi keladi. Siz bilan suhbat tuzishni, sizga yaxshi va dono maslahat berishni istaydi. Do'stim, ayni shu narsa ibodatning o'zginasidir. Ibodat bu oddiy so'zlar emas. Aksincha, bu munosabatdir. Aynan ibodat orqali biz osmondagi otamiz bilan gaplashamiz. Aynan ibodat orqali osmondagi otamizga yuragimizni to'kin sochin qilamiz. Aynan ibodat orqali Xudo bizga o'z haqiqatlarini ochadi. Agar biz o'zimizni Xudoning farzandi, u bilan bo'lgan munosabatning qadriga yetishni istasak, unda ibodat hayotimizda muhim o'rinni egallash kerak. Bordi-yu, men bir yoki ikki kun ibodat qilmay qo'ysam, xuddi dadam bilan bir yoki ikki kun gaplashmagandek bo'laman va o'zimga joy topa olmayman. Agar siz o'zingizni ruhiy odam deb bilsangiz, unda ibodatning o'rni siz uchun yuqori bo'lishi tabiiydir. Chindan ham, iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Iymon bilan aytilgan ibodat tog'larni ag'dar to'ntar qilib yuboradi. Xudoning muqaddas kalomida Hazrati Iso Masih shogirdlariga quyidagi so'zlarni aytadi. Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa o'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring. Toki osmondagi otangiz ham sizlarni gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayib gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.